Qoreen hojiirraa hojjechiistuu adawaawii yookaan ihaadee ibsa baaseen tarkaanfilee gaaffii uummatootaa karaa guutuu ta'een deebisuu dandeessan fudhachuudhaaf kamarii geggeessaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kanarratti Kiil Yuuniversitii kaabiyya Biriteen jirutti Piroofeeser Barnoota Seeraaf Mirga Dhala Namaa Dr. Awwalaloo Asoofsiisuun keenya ni yaadatama. Yoo akka paartichi ibsa baase sanatti ihaadee keessatti waliigalteen dhabame dhaadii'oon yookaan oppiidiyoon gaaffii uummataa akkamitti deebisuu danda'a kan jedhu irratti gaafannee ibsa kennaa turanii akkana jechuun itti fufan.
Garuu yoo karaa paartii saniitiin rakkoo kana hiikuu dadhaban taate filmaanni lammaffaa jiru oppiidiyoon qabu jechuudha. Warra Amaaraa wajjin ta'anii karaa mootummaatiin yaaludha. Kunis yoo dadhabamu taate oppiidiyoon akka paartiitti keessaa bahuu danda'a mootummaa san keessa jechuudha.
Biyya sana keessatti paartii seera qabeessa ta'e hojjechuudhaafi dirqamaanii miseensa ihaadee ta'uun irra hin jiru jechuudha.
Oppiidiyoon paartii of danda'e adda waa'ii keessaa bahuun isaa paartii ta'uu isa hin dhoggu, mootummaa Oromiyaa ta'uu isa hin dhoggu, teessoo mootummaa federaalaa keessatti qabanis, gahee mootummaa federaalaa keessatti qabanis isaan dhoggachuu hin danda'u jechuudha. Oppiidiyoon aangoon dhabaa mootummaa federaalaa keessatti qabdu baay'ee miti. Gariin isaa simboolik ta'uu danda'a. Amma yeroo gabaabaa kana keessa wantoonni adda addaa jijjiiramaniitiin hin jiran akka turaaniiti miti. Istiil garuu ofumaan of danda'aniitiin dhiibbaa jujaa tokko malee mootummaa federaalaa keessatti ofiin murteessaa jiran jechuun xiqqoo rakkisaadha.
Amma inni wal falmisiisaan tokko TPLF yookaan immoo Adda Bilisummaa Uummata Tigraay caasaa tikanagaaf caasaa ittisaa irratti aangoo dhuunfatee jira waggoota dabran kanaaf kanneen jedhanii dubbatan yeroo hedduu dhagaama. Keessaa salaas eenyu damee tikanagaa irratti damee ittisaa irrattis kan aangoo qabu biyya sana keessatti paarlaamaadha moo paartiidha?
Wanta waa'ee tikana gahaatii ittisa biyyaa haasofnu waan mootummaa haasayaatiin hin jirra. Tikni biyyaas ta'ee ka ittisa heera mootummaatiin bula muummichi ministeeraa qaama lachuu qatoo haqa isa. Paarlaamaan ammoo muummichi ministeeraas qaamota kanneen lamas ni to'ataa jechuudha. Akka seeraatti hookalaallu taate. Paarlaamentari dimookiraasii keessatti paarlaamaan qaama aangoo ol aanaa qabu haa ta'u malee haalli paarlaamaan itti hojjetu karaa paartiitiin. So paartiin harka irra caalaa qabu mootummaadha. Mootummaa yoo ta'u ammoo murtiin karaa paartiitiin murteeffaman karaa paarlaamaatiin hojiirra oolanii jechuudha. Karaa seeraatiin ta'uu danda'a, karaa poolisiitiin ta'uu danda'a. Ol aantummaan TPLF qaamota kanneen lamaan qofa keessatti miti. Qaamota baay'ee keessatti karaa dinagdeetiin ta'uu danda'a, karaa foreign relations ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee keessatti ol aantummaa qaba TPLF. Kana gochuudhaaf ammoo waggaa 25-26 dabre wanta adda addaa hojjetaa turanii wanti suni yeroo ammaa kanatti ol aantummaa isaanii mirkaneessee jira jechuudha. Qaamota lamaan kana keessatti qofa humna qabaachuu isaanii osoo hin ta'in qaamota lamaan kanatti fayyadamaniitiin haala isaan naannoo keessatti akkasumas mootummaa giddu galeessaa keessatti olaantummaa isaanii itti jabeessaatiin jiraniidha. Paartiiwwan lamaan olaantummaa amma TPLF qabu kanaa ala bahanii wajjin hojjetanii wanta kana jijjiiruu hoo danda'an malee akkamaan jijjiiramuu hin danda'u.
Amma qoreen hojiirraa hubachiistuu ihaadee kan amma walga'ii irra jiru kun ibsa baaseen kan inni jedhu walga'iin keenyatti fufee tokkoffaa gaaffiin uummataa guutummaatti karaa deebii argatutti haala mansiisaa ta'e gochuun karaa danda'amutti qixxatti deemamu agarsiisu, akkasuma immoo tarkaanfilee barbaachisan fudhachuudhaaf marii fi wallaansoon jiru itti fufee injifannoodhaan xumurama jechuudhaan kan inni ibsa kana xumuru. Koreen kun dhimmoota guguddaa akka simaman kana gochuudhaaf akka seeraatti mirga qaba.
Koreen qaama ol aanaa paasii kanaati. Murtiin koreen kun murteessu konsekansii guddaa yookaan implikeeshinii guddaa qaba. Waa'ee duratti murteessuu danda'a. Aangoowwan tokko tokko koongirasii paartiidhaaf addatti kennamantu jira. Koongirasiin paartii qaama ol aanaati. Garuu wanti koongirasii raawwachiisu yookaan immoo akka yaadaatti yeroo baay'ee fudhateetiin calseen harka baasu wanta qaamni hojii raawwachiisaa kun dabarsuudha akka murtiitti jechuudha. Garuu gaafiin guddaan ibsa isaan baasan kanarraa kaaneetiin ka evaluate goonu ta'e waan hedduutti wanti wal dhahu jira. Wanti isaan jedhan kun yookaan dhugaa ta'u taate keessattu yuufa keenyaaf wanti opidiyoo dhumata hawaasa isaaniitiif waadaa galaa turamu suri dhugaamiti jechuudha. Yoo opidiyoon wanta hawaasaaf waadaa seensisan akkasuma jabeenyaan qabatteetiin hagammaa kan mormaatiin jirtu taate wanti EPRDF asirratti jiru kuni taraa jechuudha. Most probably akka ani tilmaamutti wanti asirratti kaahameetiin jedhe kuni public consumptionimaaf public relationimaaf waan taa'inatti fakkaata. Dhugaatti fakkaatu kaasiin duraa dhugaa waan ta'een kuni sadarii wanta dhugaa ta'uuf tokko hin jiru jechuudha. Propaganda mamadeetiin fudhatan wanta asirratti jiru kana. Kana jechuun garuu paartichi haga tokko jijjiiramni dirqama akka sa'aatiin hin dhufaatiin hin jiru hin hubatu jechuu miti. Turreetiin ilaaluun nurre jira. Dhumarratti maal akka murteessan akkasumas ammoo keessattuu opiniyoon maal akka jiru dhagahootu nurre jira. Siyaasiin uummanni gaafataatiin hin jiru kuni yoo murtii isaanii keessatti hin calaqqifne taate rakkoo biyyarratti deemaatiin hin jiru kana tasgabbeessuu hin danda'anii opiniyoonis amantii haga tokko ammoo uummatarraa argatanis hin jedhan kana the benefit of the doubt. Hin hojjenne jedhaa jiranii sagalee addaatiin uummatatti dubbataa jiranii uummanni kana argee kana dhagaheetiniin hiree kennaafii jira. Walgahii kana gadi ba'aniitiin binu soomaan jijjiiramiin ammas soomaasiin bira deemaa jiru kan yookaan uummatatti kan himan taate wanti kun akkanatti fufuu hin danda'u jechuudha. Batiniin keessa turreetiin ilaaluun nurra jira haga tokko oofsuun nurra jira haga isaan walgahii kana xumuranitti.
Kiil Yuunivarsiitiitti Piroofeesara Seeraaf Mirga Dhala Namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.